Forumas. Ramunė Balčikoninė. Auginti neregį vaiką – tai auginti save. Kaip manote, kokia didžiausia mano problema, su kuria didžiąją dalį gyvenimo bandau susidoroti? Provokuodamas klausia tėvų, auginančių neregius vaikus, savipagalbos grupės lyderis Normanas. Tėvai susižvalgo. Normanas nemato nuo ankstyvos vaikystės. Atsakymas rodo, jau pakimba ore. Tačiau Normanas nelaukia, kol kas nors susimaus. Rūkimas, atvirai sako jis ir šypteli, nors aš žinau, ką jūs pagalvojote. Tema apie neregio vaiko ir jo tėvų santykį, apie tą mikro kosmosą, kurį šeima kuria savo vaikams, tiek sveikiems, tiek neįgaliems, subtili ir jautri. Tai teritorija, kurioje mylėti kartais skauda, kur laisvės ir atsakomybės ribas brėžime patys, kur stengiamės, kad viskas būtų kaip įmanoma geriau. Dėl šios priežasties ir dar dėl to, kad Lietuva maža ir mes visi vieni kitus pažįstame, straipsnyje negalima atskleisti kitų tapatybių ar nuosekliai papasakoti vienos ar kitos istorijos. Šeimos mikrokosmose nėra kaltų ar neteisių. Mylime taip, kaip mokame, keičiamės tiek, kiek galime. Istorijos, įžvalgos, iš pokalbių, patirties ar formatų, kur neregiai ir jų tėvai dalyjasi savo rūpešiais. Neregės moters, kuriai apie 30 banko sąskaitą valdo tėvai, be jų leidimo ji negali pasinaudoti savo neįgalumo pašalpą, nes nesusitvarkys. Vyriškis valgo tik konservus, nes daugiau nieko pasigaminti nemoka. Į neregių reabilitacijos programą tėvai atveža vaikinuką, tačiau dar tos pačios dienos vakarą prisistato su gydytojų pažyma, kad neva tokios veiklos žalingos jaunolių sveikatai ir įsiveža į namo. Mama kartu su neregiu vaiku baigia mokyklą ir universitetą. Administruoja savo vaiko Facebook profilį. Sprendžia, kokiuose renginiuose vaikas gali dalyvauti, o kokiuose ne. Ir visai nesvarbu, kad vaikų jau seniai ne, jau 35. Jaunuoliai, kurios šiaip ne taip prisikviečiame į las organizuojamas stovyklas, ir jų tėvai dažniausiai mamos, kurios išbara organizatorius, kad stovykloje nebuvo tinkamų sąlygų. Per didelis triukšmas, per mažai priežiūros ir pagalbos, nors vaikai atradę draugų ir patyrę visai kitokį bendravimą, jaučiasi laimingi. Tiesa, tik tol, kol negrįžta namo ir nesužino, kaip iš tiesų blogai jiems ten buvo. Vaikas skirtingai nei suaugęs negali rinktis santykių su pasauliu. Mažam vaikui tenka priimti tokias taisyklės, kokias jam diktuoja artimiausia aplinka. Žmonės, kuriems per 30 pirmą kartą pamato, kokie neįpareigojantis gali būti santykiai tarp bendraamžių, pirmą kartą supranta, kad aplinka, skirtingai nei nuolat tvirtindavo tėvai, visai nėra pavojinga ar atstumenti. Klausimas, ar įmanoma nuo tokios hiperglobos įsivaduoti? Kaip išmokti gyventi pačiam, kai tavo gyvenimą nuo pat kūdikystės gyveno tėvai? Svarbiausi – pirmieji metai. Situacija, kurioje atsiduria tėvai sužinoja, kad jų kūdikis nemato, sunku įsivaizduoti. Beviltiškumas, bejėgiškumas, kaltė ir didžiausia baimė, gėda, psichologiškai ši būklė tolygi netekčiai. Tėvai netenka svajonės apie sveiką kūdikį. Visi vaizdiniai, kuriuos jie dokūrė, vaikiukas bėga, šypsosi, guguoja ir vaikosi kamuolis, skaito knygutes, piešia ir mokosi važiuoti dviratuku, o senatvėje neša jiems į lovą arbatą, dūžta į šipulius. Kol kas jie nežino ir negali žinoti, kad šie vaizdiniai gali įsipildyti. Nematantis vaikas yra daug labiau panašus į reginti nei nuo jo besiskiriantis. Pirmiausia, jis yra vaikas. Valgo ir miega, trokšta būti ant rankų, nori būti paniurkytas ir pakutentas. Negalia, kokia ji bebūtų, tik viena iš daugelio jo savybių. Vaiko gyvenime ji bus reikšminga ir svari lygiai tiek, kiek reikšmės ir svorio jai suteiks mažylio aplinka. Tėvai, seneliai, mokytojai. Kokią mažylio istoriją kuriame? Ar apie tai, ko jis negalės, ar apie tai, ką galės nepaisant? O gal tiesiog atveriame savo širdį begaliniam pasitikėjimui, tikėjimui ir leidžiame jam savo istoriją rašyti pačiam, atsilikdami, na, per pusę žingsnio, leisdami jam rinktis, būti, spręsti, tapti. Neregių tėvai ir specialistai dalyjasi tuo, kas svarbiausia pirmaisiais kūdikio metais. Kuo ankstyvesnė intervencija idealu iki 6 mėnesių, tuo geresnė vaiko ateitis, tuo aukštesnis akių konstatuoja ne viena mama. Kuo greičiau priimti vaiko negalę kaip faktą, kurio pakeisti negalime. Neigimas ir stebukladarių gydytojų paieška atims begalę laiko, per kurį problema tik gilės. Atsikratyti savęs gailėjimo, kalties ir gėdos, nes jei nepavyks susidoroti su šiais jausmais, jie neišvengiamai apsigyvens mažylio širdelėje. Dalykai ima dėliotis į vietas tik radikaliai pakeitus požiūrį, sako vaiko turinčio kompleksinę negalę mama. Tėvai turi kurti ryšį su vaiku, o nespręsti problemą. Kuriant ryšį, problemos įsispręs pakeliui, arba kaip dažnai pasitaiko paaiškės, kad tai visai ne problemos. Tuo tarpu sprendžiant problemas, ryšys nesusikurs. Žinoma, už problemų sprendimo labai lengva pasislėpti, kai norisi pabėgti nuo draskančios širdgėlos. Bet už šį slaptimąsi turės sumokėti vaikas. Ir kuo ilgiau truks slėpinys, to didesnė bus kaina. Todėl tėvai turi ieškoti pagalbos sau ir jokių būdų nedelsti. Ar galiu pamatyti tą tamsą? Man augant, mamos požiūris keitėsi, pasakoja neregys Ronas. Kai kurios dalykus ji man leido, kai kurių ne. Aš galėjau paimti indus, tačiau gaminti man buvo griežtai užginta. Būdamas 15, galiausiai įgijau teisę pasirinkti, ką man rengtis, tačiau skalbti pats negalėjau, nors mano drabužiai ir buvo sužymėti spalvų žymekliais, o skalbyklė turėjo taktilinius lipdukus. Galėjau turėti draugų, tačiau jokių būdų negalėjau lankyti jų namuose. Mokiausi bendrojo lavinimo mokykloje, dalyvaudavo mokyklos renginiuose, tačiau visur lydėdavo mama. Na ir dar kad specialistas mokė mane judėti po miestą ir apsipirkti. To neprireikė, nes viską už mane padarydavo mama. Toks jos elgesys atėmė iš manęs pasitikėjimą savimi. Kai jo šalia nebūdavo, aš įsikibdavau į kokį kitą šalia esantį žmogų. Mobilumo ir orientacijos mokytojas neteko vilties ir atsisakė toliau mane ugdyti. Kaip man derėjo elgtis? Prašydamas pagalbos, jaučiau, kad atrodau kvailai. Klausydamas, bandydamas, atrodžiau kvailai. Be mamos pagalbos buvo bejėgis ir atrodžiau kvailai. Nieko nesiimdamas, taip pat atrodžiau kvailai. Deja, tokia istorija yra dalies brestančių neregių kasdienybė. Ji taikliai apibūdina besikaupiančią emocijų naštą, iš kurios vadotis kartais tenka ne vienus metus. Aš negyvenu tamsoje. Tai frazė, kurią pasakė neregė Irma viename iš televizijos interviu. Kaip paradoksaliai tai skambėtų reginčiųjų žmonių pasaulyje, neregintieji nuo gimimo dažnai net nenori praregėti. Negali gyventi tamsoje, jei nežinai, kas yra šviesa. Sako Irma. O jai antrina Normanas. Jei galvojate, kad užsirišę akis patirsite neregio būti ir geriau suprasite savo vaiką, labai klystate. Užsirišę akis įsigasite, nesiorientuosite aplinkoje, daužysitės į daiktus. Tai nepanašu į neregio realybę. Akivaizdu, mūsų tamsos baimė, mūsų turimos emocinės liniuotės netinka nereginčio patirčiai matuoti. Sunku rasti analogiją, tačiau matyt taip pat sunku būtų moteriai įsivaizduoti, kaip ji gyventų, būdama vyru. To net nedarome, tiesiog priimame kiek kitokį pasaulio patyrimo būdą ir kuriame santykį. Kur rūpestis, o kur per didelė globa? Tokį klausimą uždavėme psichoterapeutei Aistei Garškaitei, ne vienus metus dirbusiai neregių reabilitacijos programoje. Klystame manydami, kad perglobojami tik negalę turintys vaikai, sako Aistė. Nėra vienintelio teisingo atsakymo į klausimą, kaip suteikti vaikui tiek ir tokio savo dėmesio ir rūpesčio, kiek ir kokio jam konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į jo amžių, poreikius jų reikia. Tačiau čia gali padėti mūsų patiriami jau jausmai, kurie tarsi lakmuso popierėlis parodo, ar išlaikome balansą. Požymis, rodantis, kad galbūt perglobojote savo vaiką, tai patiriami stiprūs neigiami jausmai. Dažniausiai kaltė, kad nepakankamai rūpinatės savo vaiku, kad nesuteikite visko, kas jam geriausia. Užsitęsusi kaltė gali peraugti į stiprų emocinį nuovargį, kartais su slepiamu susierzinimu, dirglumu, priekaištais ne tik sau, bet ir kitiems šeimos nariams, mokytojams, įvairių tarnybų darbuotojams. Niekas mums nepadeda, niekam mes nerūpime. Taip pat nerimas ir baimė, pasireiškiantis nuolatiniu galvojimu, kad tik vaikui, nepriklausomai nuo jo amžiaus, kažko blogo nenutik. Pyktis, kylantis tuomet, kai vaikas atsisako jūsų pagalbos ar patarimo, tiek aukojosi dėl jo ir jokio dėkingumo. Nepasitikėjimas vaiko pastangomis ir jų nuvertinimas. Juk sakiau, kad vis tiek nieko nesigaus, duok, aš greičiau padarysiu. Tai turbūt dažniausiai pasitaikantis jausmai, rodantis, kad pusiausvyra tarp to, ką vaikas gali pats ir ką darote už jį, yra sutrikdyta. Kas daryti? Atsakymas paprastas, bet nelengvai įgyvendinamas. Daugiau užsiimti savo gyvenimu. Kaip tėvai mato savo vaiką, taip jis mato save. Jei tėvams atrodo, kad neregys visiškai bejėgis ir negali turėti draugų, jis ir auks bejėgis, vienišas. Tėvų lūkesčiai neregiančiam vaikui neturėtų skirtis nuo lūkesčių puoselėjimų kitiems vaikams. Neregys, kaip ir kiti vaikai, turi susitvarkyti kambarį, pasidėti į vietą žaislus, tvarkingai pakloti lovą ir susilankstyti drabužius. Skirtumas tik tas, kad jei regintis vaikas išmoks kloti lovą stebėdamas, neregiančiams reikės parodyti per lytėjimą. Pati esu silpnaregė. Į neregių internetą patekau gerokai palepinta ir niekada nepamiršiu, kaip gavau velnių nuo klasės auklėtojus, nes visiškai nemokėjau nei grindų plauti, nei patalynės aprengti. Nereginti klasės draugė su abiem užduotimis susitvarkė kur kas geriau. Abi buvome pirmokės. Dažnai girdžiu tėvų sakant, labiausiai noriu, kad mano vaikas būtų laimingas. Psichoterapeutė darbo patirtimi dalyjasi Aistė. Taigi, ką dėl to tėvai gali padaryti? Pirmiausia, stengtis gyventi visavertį ir harmoningą gyvenimą ir savo asmeniniu pavyzdžiu, ne žodžiais, perduoti tą patirtį savo vaikams. Ilgas būdvardžių sąrašas. Vaiką galima aprašyti begalę būdvardžių: linksmas, nuoširdus, smalsus, mėgstantis ledus, protingas, draugiškas. Neregystė, kaip viena iš daugelio aplinkybių, neturėtų atsidurti sąrašo viršuje. Tačiau, jei tėvai nesuteiks vaikui patirčių, netvers pasaulio, neskatins jo tyrinėti, nematymas gali likti vienu svarbiausių būdvardžių, nes kitų tiesiog nepavyks atrasti. Tam, kad vaikas galėtų formuoti pasitikėjimą savo jėgomis, jis turi daryti dalykus pats. Kasdien vis daugiau. Neregys vaikas turi žinoti, kad aklumas nenuosprendis, bet rimta aplinkybė, su kuria reikia susigyventi. O tokių aplinkybių turime mes visi. Vienos pastebimos labiau, kitos mažiau. Darbe kartais juokaujame, kad didžiausia negalia – tinginystė. Sunku būtų ginčytis. Grįžtant prie Rono istorijos, dirbu su jaunais neregiais ir matau, kad kur kas daugiau gyvenime pasiekė tie, kurie vaikystėje patyrė nuotykių, karstėsi po medžius, neklausė tėvų, įsiveldavo į problemas ir patys iš jų įsikapstydavo. Vaikui, ar reginčiam ar ne, seksis tik tuomet, jei jis tikės, kad sėkmė įmanoma. O kad jį įmanoma, tikės tik tuomet, jei to tikės jo tėvai. Esu be galo dėkingas savo tėčiui, pasakoja jau minėtas Normanas. Jis buvo kietas. Jo nejaudino faktas, kad susilaukė aklo sūnaus. Vedžiodavosi mane visur, kur pats eidavo, mokė visko ir labai manimi didžiavosi. Nuotrauka. Svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp to, ką vaikas gali pats ir ką darote už jį. Besimokančio vaiko ir ją mokytis padedančios moters nuotrauka. Šviesiame kambaryje prie stalo sėdi maždaug 10 metų berniukas. Jam iš dešinės jauna maždaug 30 metų moteris. Abu matomi iš dešiniojo profilio, nuo krūtinės iki viršugalvio, palinkę virš stalo. Berniukas, abi rankas padėjęs ant didžiulės atverstos knygos. Dešinėje rankoje laiko pieštuką, kairę ranką padėjęs po smakru. Vaikas smulkaus kūno sudėjimo, tamsių plaukų su akiniais. Jis atrodo susikaupęs, žvilgsnį nukreipęs į skaitomą knygą. Šalia jo sėdinti moteris, prisiglaudusi prie berniuko, žvilgsnis įdėmiai ir kiek reikliai nukreiptas į knygą, dešinės rankos pirštu rodo į ją. Jos plaukai tamsus, ilgi garbanoti, moteris vilki šviesų mėgstinį ilgomis rankovėmis, atrodo susikaupusi. Po jos dešinė ranka taip pat guli atversta knyga ir pieštukas.